Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 29-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 6 yil bo'ldi. Shoirning tesha tegmagan iboralari.
Rauf o'zini xalqni dardiga bag'ishlagan shoir edi. Undan boshqa narsani o'ylagan emas.
Toshkentning Navoiy ko'chasidan ko'chirilgan do'konlar qayerda ish boshlaydi?
U hali noma'lum, lekin chunki hali remont bitishiga bo'ldi, lekin aprel o'rtasiga deyarli, chunki hozir remont qilishyapti.
O'zbekistonda plastik qarishqalardan ishlaydigan tovlamachilar guruhlari paydo bo'lyapti.
Juda ko'p jinoiy javobgarlikka tortilib ketdi-da ko'plari. Bo'ldi, lekin haqiqatan ham bizda ushlab bo'lib jinoiy javobgarlikkacha borgan bu narsa.
Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida 5 kundan beri mahbuslarning ochlik aksiyasi davom etmoqda. Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun Londonda yetakchi davlatlar rasmiylarining Liviyaga gumanitar yordam ko'rsatish va siyosiy jarayonlar masalasiga bag'ishlangan uchrashuv boshlandi. Anjumanda BMT bosh kotibi Ban Ki-moon, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussenlar ishtirok etmoqda. Mazkur uchrashuv Liviyadagi muxolifat jangchilari mamlakat rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi hujumni davom ettirayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Liviyada tinch aholini Qaddafi kuchlari hujumidan himoya qilish va uch taqiqlangan zona joriy qilish haqidagi BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini amalga tatbiq etayotgan koalitsiya kuchlari ham Qaddafi kuchlari egallagan pozitsiyalarga havodan hujum qilmoqda. London anjumani boshlanishidan oldin Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Qaddafi iste'foga chiqish kerakligini aytdi.
We all want to see that ceasefire and I think we all want.
Biz hammamiz o't ochish to'xtatilishini xohlaymiz. Menimcha hamma Qaddafi ketishini xohlaydi. Bu kundek ravshan, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri. Anjuman arafasida Britaniya bosh vaziri David Cameron va Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy Liviya rahbari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ketishga yana bir bor chaqirdi. London anjumanda 40 dan ortiq davlat rasmiylari va xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etmoqda. Hukumatga qarshi 2 haftadan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlari oqibatida Suriya hukumati iste'foga chiqdi. Hozirga qadar mazkur namoyishlarda 60 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Davlat televideniyasi prezident Bashar al-Asad, bosh vazir Naji Otri yetakchiligidagi hukumat iste'fosini qabul qilganini e'lon qildi. Ayni paytda Damashq, Apello, Aleppo, Hama va Xasaki shaharlarida suriyaliklarning Asad suratlarini ko'tarib, mamlakat bayroqlarini xilpirayotganini ko'rsatuvchi lavhalar namoyish qilindi. Prezident Asadning 24 soat ichida Suriya xalqiga murojaat qilishi va 48 yildan beri mamlakatda amalda bo'lgan favqulodda holat to'g'risidagi qonun bekor qilinganini e'lon qilishi kutilmoqda. Bashar al-Asad 11 yil oldin otasi hukmron Baas partiyasi yetakchisi Hafiz al-Asad vafot etgandan beri Suriyani boshqarib kelmoqda. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasida keng ko'lamda yadroviy fojia yuz berishi oldini olish uchun reaktorlarga suv sepishdan boshqa yo'l yo'q ekanini aytdi. Bugun Tokioda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano muxbirlarga radioaktiv moddalar atrofga tarqalishi xavfi bo'lishiga qaramay, radioaktiv sterjinlar qizishi va qurib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun suv sepishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi matbuot kotibi Hidehiko Nishiyama radioaktiv moddalar bilan zaharlangan suvni zavod hududidan tashqariga chiqarmaslik choralari ko'rilayotganini aytdi. Biz hozir turbina binosi joylashgan hudud atrofida tuproq va betondan to'siqlar o'rnatyapmiz. Bino darvozasini tsunami yuvib ketgan. Bu choralar stansiyadan suv dengizga sizib chiqishining oldini olish uchun ko'rilyapti, dedi Nishiyama. Havo, suv va zavod atrofidagi dengiz suviga radioaktiv moddalar tarqalgani Fukushima stansiyasidagi 6 reaktorining sovutish sistemasini qayta ishga tushirish yo'ldagi urinishlarni to'xtatib qo'ydi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxi 24 martdan boshlab O'zbekiston ichki bozorida 18%ga qimmatladi. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonda e'lon qilingan narxnomaga muvofiq 2010-yildan chiqarila boshlangan Spark avtomobili narxi endilikda modifikatsiyasiga qarab 18,919,000 so'm dan, ya'ni 23,489,000 so'mgacha ko'tarilmoqda. Avvalroq Spark avtomobili 16,596,000 so'mdan 21,952,000 so'mgacha sotilgan. Damas rusumidagi avtomashinalar o'tgan haftadan boshlab 16,123,000 so'mdan 16,58,000 so'mga sotilyapti. Demak, bu haqdagi to'liq ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Afg'oniston politsiyasi mamlakat shimoli-sharqidagi Nuriston viloyatining bir tumani talibalar jangarilar nazoratiga o'tganini bildirdi. Viloyat politsiyasi boshlig'i Shamsul Rahmon seshanba kuni ertalab 300 ga yaqin talibalar jangarisi Vaygal tumanini bosib olganini aytdi. Unga ko'ra, kam sonli Afg'oniston politsiyasi kuchlari tumandan talafatsiz chekingan. Shamsul Rahmon talibalar hujum qilgan paytda mintaqada NATO kuchlari bo'lmaganini aytdi. Nuriston viloyati sobiq hokimi Toj Muhammad Vaygal tumani talibalar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Pokiston armiyasi general-leytenanti Osif Yosin Malik yanglish hujum oqibatida 13 askar, jumladan 2 zobit halok bo'lganini aytdi. Afg'oniston chegarasi yaqinida sodir bo'lgan voqea uchun dastlab talibalar jangarilari ayblangan edi, biroq general Malik ularning qabilalar yashaydigan Haybar mintaqasida hujumga uchragan Pokiston harbiylari 28 mart kuni kechqurun uyushtirgan minomyot hujumida nobud bo'lganlarini aytdi. Bugun Peshavor shahrida so'zlagan general Malik baxtsiz hodisaga qaramay harbiylarning jangarilarga qarshi o'tkazayotgan amaliyoti muvaffaqiyatli bo'lganini aytdi.
Iske bavajud jo operation tha wo kamyab raha hai. Kafi logon ko giraftar kiya gaya.
Shunga qaramay amaliyot muvaffaqiyatli bo'ldi. Bir necha jangari qo'lga olindi va bir qanchasi o'ldirildi, dedi Pokiston armiyasi general-leytenanti Osif Yosin Malik.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa yangiliklarni muntazam kuzatib borishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga kuzating, internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring, shuningdek har kunlik eshitirishlarimizni siz audio formatlarda internetdan tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 6 yil bo'ldi. Toshkentning Navoiy ko'chasidan ko'chirilgan do'konlar qayerda ish boshlaydi? O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan ishlaydigan tovlamachilar guruhlari paydo bo'lyapti.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbek xalqining isyonkor shoiri Rauf Parfi vafot etganiga 6 yil bo'ldi. Bu dunyoda o'lish qiyin ekan degan shoir 6 yildirki oramizda yo'q. Biroq o'zbekistonlik adiblar shoirning do'stlari, shogirdlari va yaqinlari shoirning tesha tegmagan gaplarini xos davralarda ko'p aytib yurishadi. Biz ham bugun shoirni eslar ekamiz, uning ijodiga emas, balki tesha tegmagan gaplari haqida suhbatdoshlardan so'radik. Birinchi suhbatdoshimiz shoirning ko'p sonli rafiqalaridan biri bo'lgan shoira Dilora Musoqovaning aytishicha, Rauf Parfi qurollangan odam iborasini ko'p ishlatardi.
Rauf aka bilan gaplashib juda usta edi. Bir gapirgan gapini ba'zan tushunmasdan bir necha kun o'tgandan keyin odam anglab qolardi, ba'zida ko'ngli ranjib qolardi, ba'zida qotib kulishardi. Rauf aka juda usta edi bunaqa gaplarga, xudo rahmat qilsin. Rauf akani atrofida yurgan, Rauf Parfini atrofida yurgan odamlar ko'pchilik biladi buni. Shu tashabbusimizda kvartirani eshigiga qurollangan holda keling yoki qurollanmagan odam kiritilmaydi deb yozib qo'yardi. Yozib yopishtirib qo'yardilar eshikka. Keyin u xabar berdiki, bu albatta vino yo boshqa bir ichimlik bo'lishi kerakligini qurol deb shuni aytardilar. Keyin eshikdan kirgan odamga qurollanib keldingizmi? Ey yaxshi odam deb savol berilardi.
Deydi shoira Dilora Musoqova. Rauf Parfi bilan uzoq yillar yashagan Dilora opa turmush chorohalarida esida qolgan bir voqeani so'zlab berdi.
Unchada yashardik kvartirada, birovnikida yashaymiz endi u paytda. Nimadir bo'ldi o'sha yerda, ro'zorda g'idi-bidi gap bo'ldi-da endi. Man oshxonada ovqat qilyapman. Rauf aka bir narsa tanbeh berdilarmi, ustama bir narsa bo'ldi-da endi. Shuni oxirgi charchadim, ishdan charchab kelgandim. Aytdim Parfi, yana hozir g'ing desangiz o'zimni mana shu yerda uchinchi etajdan otib yuboraman, to'ydim dedim. Shu bilan unutdim bu narsani, ovqat qilyapman qozonni tepasida turib. Bir payt o'zimga bir nima qilsam yodim, bu yoqqa Parfi kiribdilar, g'ing qilardim, bir juda bir nima bilan berilib. Bir payt e'tibor bermadimda, hayron bo'lib qarasam, g'ing deydi, yana tushunmay tursam, man sani gapida turadigan bir mard xotin deb o'ylagandim. O'zing aytding g'ing desang o'zimni tashlayman deb, boydan bir aytyapman g'ing. Tashla o'zing. Mana shunaqa bir qiziq-qiziq gaplari bo'lardi. Xudo rahmat qilsin.
Deydi birga o'tkazgan kunlarni xotirlar ekan shoira Dilora Musoqova. Shoir Rauf Parfini ko'p ichadigan shoir deyishardi. Shoir Bahrom Ro'zi Muhammadning eslashicha ustoz ichishning beozor usullarini bilardi. Hech kimga sezdirmasdan ho'plab-ho'plab kam-kam ichardi. Suhbat asnosida birovga og'ir botadigan iboralarni ishlatmasdi. Hattoki zulm so'zini chiroyligini alfozda aytardiki, inson so'z husniga qoyil qolishi mumkin edi. So'kinganini eslay olmayman. Ha, darvoqa kunlarda bir kuni xotiniga sinekdoha deb so'kkan. Bu adabiy termin ma'nosini anglamagan xotini shunda rosa yig'labdi deb yozadi Bahrom Ro'zi Muhammad. Rauf Parfining tesha tegmagan iboralarini juda ko'p deb eslaydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev.
Rauf aka juda bir ajoyib inson edi. Biror marta u kishini bir xomrayib, alik qilib, nolib yurganini hech eshitmaganman. 80-chi yillarda biz bir guruh shu ijodkorlar o'zaro bir haligi nima deydi, gap yerdingda, bundaycha aytganda. O'sha gaplardan biri Rauf akam deb bo'ladigan bo'lib qoldi. Keyin biz endi bordik, kechki payt soat 6:00larda borsak, Rauf akamni bitta shogirdi o'tiribdi, boshqa kim yo'q, Rauf akam o'zi ham yo'q. O'tirib, jurin qilib, choy-poy qilib o'tirdik. Keyin bir soat 11:00larda Rauf aka kirib keldi. Nima bilan? Dada xonaga bilan. Kirib aytdiki, o'rtoqlar endi dedi, uzr dedi. Men shu Farg'onaga lombardim, Farg'onaga ketgan ekan. Mana o'zini yetarib kelyapman deb dada xonagani ko'rsatdi. Bir kulgi ko'tarildi. Hamma narsa haligi bo'lib, yana o'tirib davom etkizib ketdik o'tirishdi.
Dedi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Doim soch soqoli o'sib yuradigan, ko'p vaqtini jurnalistlar va shoir yozuvchilar ishlaydigan binolar yaqinida kafelarda o'tkazadigan Rauf Parfini ko'pchilik adab ahli darvish deb atardi. Shoir Shukrullo shu savolga javob beradi. Xo'sh, nega endi darvish?
Endi mana undan na bo'ldi. Yashash, yaxshi yashashni orzu havosi bo'lgan bunda.
نه مال چقدر آدم اولاد خالده شی خطر که خیالی کرده گنه مصفحه در دویدم من نه آدم یعنی شاعر یه خنده یه شسبت داشت ممکن آدم نه اونوان نه اویلیده بایلین اویلیده نام چقدر چه اویلیده مدخی یلی کنید بود نقصان لبن خالین اویده رو اپی ایشا بی تمانی مزمه رو فقده یعنی من نه آدم من یکش ممکن او اوزنی خاطر دردگر بغشتگر شایره دم اوزن باشقا نفتن اویدگه نمست ترکیه ده پرسکی سواز روگه وقت ده نین دولار مکافات آبت دارد روب ایرده شونگه نین دولار گم بر خاطر منگه من سنگه خاطر نکلمن خدمتی نکلمن شونگه بر اوی اصال یخشی بولرده سنم جایلی بود بلدیم منم دیمشون بخیتنش حیال بارکم شتنش کنکم شونه اتکن نخدم شونه نامیه و شونه مین دولاری بخانالی او را بردم یه وقت نختر رو خاطم مباخمد را برمین نمی کت خالده پیره کچه ده خالدم او منشو رستان دوستر بلدیم o'shalarni podvollari deyam yotib kun ko'raverdi
deydi sodda darvish shoir Rauf Parfini eslab Shukrullo. Adabiyotshunos olim professor Ibrohim Haqqulga ko'ra Rauf Parfi aytgan tesha tegmagan iboralar hozir ham adab ahli orasida aytib yuriladi.
Shu o'zida uni eng yaqin yaxshi gaplari siz aytganda shu o'lish qiyin bo'ladi, o'lish qiyin ekan deydi. Derdi-da, ama nimaga shoshasiz-da, yashayvering desa, jonga kelganmasi, derdi, nimasi-da. Ama o'lgandan keyin men haqimda baribir narsa yozasiz, derdi, men aytdim, ha. Yo, mana tirgizga ham yozaman, yo, o'lgandan keyin yozasiz. Shu sarlohatini avtobusdagi odam deb qo'ying. Bu hayotni ustidan bir kulib ketgan odam o'zi aslida u. Bittasiga telefon qilibdi. Ayni uni ham bu yerda aytib bo'lmaydi nimasini yozuvchilar ham bittasiga falonchi turon bormi Evrul turon debdi keyin u yoqda xotin so'raymish kim so'rayapti desa Chevrul turon so'rayapti debdi mana shunaqa bir qiziq qiziq keyin kutilmagan gaplari bo'lardida nima qilib
deydi professor Ibrohim Haqqul. Shoir Bahrom Ro'zi Muhammadning eslashicha, agar Rauf Parfi kimlargadir telefon qilsa, nargi yoqda kimsiz so'rog'i yangrasa, Rauf Parfi devonaman deb qo'yardi. Haqiqatan u devona, she'r va ishq yo'ldagi savdoyi inson edi. U hamma narsasini oz-ozdan yo'qota boshladi. Uyini, ayollarini, pulini, do'stlarini, shogirdlarini. Oxir-oqibat o'zi ham bizdan uzoq-uzoqlarga yo'qolib ketdi. Lekin uning siymosini o'ylab sen ich-iching yorishgandek tuyuladi. U ajoyib va g'aroyib, go'zal nihoyatda go'zal gunohlarini tutdik, tukkan inson edi deb yozadi shoir Bahrom Ro'zi Muhammad.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon. Chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
O'zbek xalqining isyonkor shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 6 yil bo'ldi.
Ozodlikni to'sqisiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahri Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalarini sotuvchi do'konlarning 3dan 1 qismi 10 apreldan boshlab shahardagi sobiq Malika tikuv fabrikasi binosida ish boshlaydi. Bu haqda fabrika binosi peshtog'iga e'lon qilib qo'yilgan. Ammo bu binoning 1 qavatida anchadan buyon savdo qilayotgan do'kondorlardan ayrimlarning Ozodlikka aytishicha, yangi do'konlarning ochilishi kechikishi mumkin bo'yicha hanuz ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan va anchadan buyon bo'sh turgan sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi peshtoqiga ilingan e'longa ko'ra, shaharning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalarini sotuvchi do'konlarning ma'lum bir qismi 10 apreldan boshlab shu binoda ish boshlaydi. Bu binoning 1 qavatida anchadan buyon ishlab kelayotgan uy jihozlari sotuvchi do'konlardan ayrimlarining egalariga ko'ra, qo'shni bo'lib kelayotgan yangi do'kondorlarga binoning 1 qavatidan joy hozirlanmoqda.
Yarmarka orqaga kelyapti, hali ish boshlagani yo'q, endi keladi. Aprel 10lardan keyin bo'lsa kerak, orqa tarafda bir do'konlar bor, o'sha yerda bo'ladi.
Sobiq Malika tikuv fabrikasi 1 qavatidagi uy jihozlari sotuvchi do'kon sotuvchilaridan biri bo'lgan bu yigitning aytishicha, shu kunlarda ta'mirlash ishlari katta sur'atda davom etmoqda, ammo aytilgan sanada ta'mirning tugashiga biroz gumon bor.
U hali noma'lum lekin, chunki hali remont bitishiga bo'ladi, lekin aprel o'rtasiga deyarli, chunki hozir remont qilishyapti.
Bu suhbatdoshimiz Navoiy savdo do'konlari egalari bu yerdagi do'konlardan qay asosda foydalanadi? Ularga bu do'konlar Navoiy ko'chasidagi xususiy do'konlari evaziga beriladimi yoki ijaraga beriladimi? Bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ammo ayni masalani o'rgangan UzNewsNet nashri bergan xabarga ko'ra, savdogarlar yangi savdo joylarini ijaraga oladi yoxud sotib oladi. Saytning bino ma'muriyatiga tayanib Navoiy ko'chasidagi do'konlardan ajralgan do'kondorlarga fabrika binosidagi do'konlar sezilarli darajada qisqartirilgan imtiyozlar bilan berilishini xabar qildi. Ayni paytda fabrika binosining yuqori qavatlarida ham ta'mirlash harakatlari boshlanayotgani xabar qilindi. Bu binoning 1-qavatidagi do'konlardan birida bir yildan buyon uy ro'zg'or bezaklari bilan savdo qiluvchi yana bir do'kon xodimining aytishicha, tez orada fabrika binosini to'liq savdo do'konlariga aylantirish rejalashtirilayotgani haqida gap bormoqda.
Да, там много будет. Сейчас практически весь город там будет.
Xuddi shunday, tez orada bu yerga butun shahar ko'chib keladi desa ham bo'ladi. Binoning ichkarisiga kirmadik-ku, ammo ichkarisida katta remont boshlangan deyishyapti. Bizning do'kon eshigi shundoq ko'cha yoqasida. Kiramiz va chiqamiz deydi bu suhbatdoshimiz. Sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi 1-qavatida ishlaydigan aksar do'kondorlarga ko'ra, bu binoda savdoning borishi yomon emas. Ammo Navoiy ko'chasidagi kabi gavjum xaridor bu yerda ham bo'ladimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi demoqda bu suhbatdoshlarimiz. Ammo sobiq fabrika binosi yonida 700 avtomobilga mo'ljallangan to'xtash joyi ham hozirlanmoqda va sotuvchilar bu ham yangi savdo joyiga xaridorlarni chaqiruvchi bir sabab bo'lishiga umid qilmoqda. Hozircha sobiq Malika fabrikasi binosiga Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlarining 3dan 1 joylashtirilayotgani xabar qilinmoqda. Bu yerdagi qolgan do'konlarga esa shaharning boshqa savdo nuqtalaridan joy ajratilishi aytilgan. Savdogarlarning so'zlariga ko'ra, do'kondorlarga poytaxtning O'rikzor bozoridan ham joy taklif qilingan, biroq bu taklifga rozi bo'lgan do'kondorlarni bu bozorga ko'chirish harakatlari hali boshlangani yo'q. Shu o'rinda qisqacha eslatamiz, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi 14 martdan boshlab ko'chirila boshlagan edi. Bu yerdagi do'konlarning aksariyati xususiy edi va ko'pchilik savdogarlar o'zlari buyurtma bilan qurdirgan do'konlar bor edi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chekiga o'z do'kondan ayrilish qismati tushgan savdogarlar ularga tanlov qoldirilmagani, Shayxontohur tumani rasmiylari tadbirkorlarni 13 mart kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kuni boshlanishi va 3 kun ichida do'konlarni bo'shatib qo'yishni buyurganini so'zladi. Bergan edilar. Do'kondorlardan biri esa buzilgan do'konlar evaziga tovon puli berish bo'yicha savollarga rasmiylardan javob ola olmaganini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011-yilning dastlabki 2 oyi ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo rastalaridan ko'chirilib, shaharning boshqa nuqtalariga ko'chirilayotgan o'zbek tadbirkorlari muammoga duch kelayotgan biznesning yagona vakillari emas, xususan 3 hafta muqaddam Toshkentdagi Comfort Elite nomli yirik mebel do'koni ham yopilgan edi. Bu Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib kelmoqdalar. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga ham berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan avtomobillar narxi 24-martdan boshlab 18%ga qimmatladi. Navbatdagi lavhada ana shu haqda gap boradi. O'tgan hafta yakunida O'zbekistonda e'lon qilingan narxnomalarga muvofiq 2010-yildan boshlab chiqarila boshlagan Spark avtomobili narxi endilikda modifikatsiyasiga qarab 23 million 489 ming so'mgacha sotiladi. Rasmiy valyuta kursi bilan hisoblaganda bu avtomobil narxi 13 900 AQSh dollariga, qora bozordagi kursga o'girganda esa bu 10 000 AQSh dollariga yaqin pul bo'ladi. Ana shu mavzuni Barno Anvar o'rgandi. Hozir men navbatni Barno Anvarga beraman. Rahmat.
Rahmat. O'zbek tilidagi bir qator elektron ommaviy axborot vositalari bergan xabarlarga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi avtomobillari narxi 24-apreldan boshlab oshirilgan. Bu haqda O'zbekistondagi avtomobil bozorlariga oid yangiliklarni chop etib boradigan BBUz sayti ham bergan xabarga ko'ra, Toshkent shahridagi yirik avtosalonlardan ayrimlar eshiklariga osilgan press-kurantda narxlar qariyb 18%ga oshgani aks etgan. Bu haqda Toshkentdagi yirik avtosalonlardan birining xodimi bergan ma'lumotga ko'ra, narx oshgani munosabati bilan hozir GM O'zbekiston qo'shma korxonasi avtomobillari sotuvi poytaxt avtosalonlarida 24-martdan boshlab qisqa muddatga to'xtatilgan.
Mashinalar narxi oshdi, lekin hali savdo biz boshlaganimiz yo'q. Hozircha to'xtab turibdi. Hozirda deperatsiyaga ketyapti. Ertadan xudo xolisa boshlaymiz.
Dedi Toshkentdagi yirik avtosalonlardan birining xodimi. Narxlarning nega birdaniga 18%ga oshib ketgani sabablarini so'raganimizda bu xodim aniq javob ayta olmadi. Shuningdek, Toshkent shahridagi yana boshqa bir necha avtosalon xodimlari ham narx oshgani va oshganda ham birdaniga 18%ga oshib ketishi sabablari ularga qorong'u ekanini aytdilar. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi esa hozircha narxlar oshirilgani bobidagi murojaatlarimizga rasman javob bergani yo'q. Ammo o'tgan yili ham ayni korxona avtomobillari narxi oshirilganda buning sababi avtomobil ishlab chiqarish xarajati oshgani bilan izohlangan edi. O'tgan yil davomida O'zbekistonda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 143 ming avtomobil sotilgan. Bu avtomobillar savdosi endigi narx oshishi bilan kamayib qolmaydi, dedi Toshkentdagi avtosalon xodimi biz bilan suhbatda.
Конечно, xafa bo'lishga hamma xafa bo'ladi. Xafa bo'lishga xafa bo'lishadi-yu. No, menimcha savdo kamaymaydi bundan. Talab kuchli.
Demoqda Toshkentdagi avtosalonlardan birining xodimi. Shu kunlarda Nexia olaman deb yurgan andijonlik haydovchilardan biri Rafiq aka avtosalon xodimasi aytgan so'zlarini deyarli so'zma-so'z tasdiqladi. Ya'ni u bu xabardan xafa bo'lganini, ammo haqiqatda ham GM O'zbekiston qo'shma korxonasi avtomobilini olmaslikdan o'zga chorasi yo'qligini aytdi.
Ozgina obbo deyildi. Qo'limizdan nima keladi? Endi masalan 17 million so'm bo'lsa, 21 laga boradi.
Yozga chiqib olaman dedingiz, a?
Ha.
Endi bu qimmatlagandan keyin rejim sal bitta suriladimi endi yo? Baribir yetadi.
Yo'q, ba'zi qarindoshlardan bo'lsa ham olib bitta mashina olmasam bo'lmaydi bularni opa.
Nimaga?
Yirik xalas bordi, niyat bordi.
Shu uzda unikini olish shartmi? Boshqa davlat mashinalari
ham. Endi bizda zapor, sumalar, servislar shunga moslashganda. Hali rastamoshkalar bo'lmaganda men BMW minardim. Endi narx qancha bo'lsa yana shuncha narx qo'shiladi deganimi bu 100% deganimi? Ular uchun bu yevropeskiy mashinalarni o'ylamaymiz.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik Rafiq aka. Eslatib o'tamiz, GM O'zbekiston qo'shma korxonasining avtomobillari O'zbekiston ichki bozorida bozori chaqqon bilan bo'lish bilan birga Rossiyada ham ko'plab sotilmoqda. Xususan, korxona qariyb 75 ming avtomobilni o'tgan yili Rossiyada sotgani haqida xabar berilgan. O'zbekiston avtosanoatchilari 2015-yilgacha ishlab chiqarish hajmini 1.2 barobarga oshirib, ishlab chiqarilajak yengil avtomobillar sonini yiliga 260 mingtaga chiqarishni rejalaganlar. Uzdeo avto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida tashkil etilgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi o'z avtosanoat shirkati bilan General Motors korporatsiyasi o'rtasida 2008-yilda tuzilgan. Hozirda korxona aksiyalarining 75% o'z avtosanoat korxonasi, 25% esa General Motorsga tegishli.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan avtomobillar narxi 24-martdan boshlab 18%ga qimmatladi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Bugun Londonda yetakchi davlat rasmiylarining Liviyaga gumanitar yordam ko'rsatish va siyosiy jarayonlar masalasiga bag'ishlangan uchrashuvi boshlandi.
hukumatga qarshi 2 haftadan buyon davom etgan norozilik namoyishlari oqibatida Suriya hukumati iste'foga chiqdi. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy shikastlangan Fukushima Daiichi atom elektrostansiyasida keng ko'lamda yadroviy fojia yuz berishi oldini olish uchun reaktorlarga suv sepishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini aytdi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarayotgan avtomobillar narxi 24 martdan boshlab O'zbekiston ichki bozorida 18% ga qimmatladi. Afg'oniston politsiyasi mamlakat shimoli-sharqidagi Nuriston viloyatining bir tumanini Tolib jangarilari nazoratiga o'tganini bildirdi. Dasturimizning keyingi yarim soatda tinglaydiganingiz mavzular. Qozog'istonda saylovoldi kampaniyasi bormoqda. O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan ommaviylashishi barobarida yangi biznesmenlar va tog'lamachilar guruhlari ham paydo bo'lyapti. Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida 5 kundan beri mahbuslarning ochlik aksiyasi davom etmoqda. Uchinchi aprel kunga belgilangan Qozog'iston prezidentlik saylovida 4 nomzod davlatning oliy lavozimi uchun o'zaro bellashadi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik poygasiga qo'shilmoqchi bo'lgan 22 da'vogardan faqat 4 nafarini nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bular iqtidordagi prezident Nursulton Nazarboyev, Tabiat ekologik ittifoqi raisi Melis Yeleusizov, Kommunistik xalq partiyasi yetakchisi Jambul Akhmedbekov va Vatanparvarlar partiyasi yetakchisi senator G'ani Qosimovlardir. Iqtidordagi prezidentga rasman raqiblik qilayotgan nomzodlarning Nursulton Nazarboyev va hukmron partiyaga sodiq odamlar ekani aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Prezidentlik sayloviga sanoqli kunlar qolganiga qaramay kuzatuvchilar, aksar qozog'istonliklar nomzodlardan faqat biri Nursulton Nazarboyevnigina bilishi, qolgan nomzodlarning jamoatchilikka deyarli notanishligicha qolayotganini aytmoqdalar. Saylovoldi jarayonni bevosita kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshidagi demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi missiyasi hozircha faqat bir nomzod, iqtidordagi prezident kampaniyasining ko'zga yorqin tashlanayotgani, ko'cha-ko'ylarda prezident portretlari, fuqarolarni Nazarboyevga ovoz berishga chaqiruvchi plakatlar va estrada yulduzlarining prezidentni sharaflovchi konsertlarni o'tkazayotganini ta'kidladi. Ayni paytda ko'zga uncha tashlanmasa-da, boshqa nomzodlarning plakat va suratlarini ham uchratish mumkin, deyiladi YHXT kuzatuvchilar bayonotida. Qozog'istonni 20 yildan ortiq vaqt mobaynida boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyevning xalqqa o'zini tanishtirishiga ko'p ham ehtiyoj yo'q. O'z vakolatlarini 2020 yilga qadar umumxalq referendumi orqali cho'zish taklifini rad qilib, muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilgan Nazarboyev o'z kelajak rejalari 28 yanvar kuni xalqqa qilgan murojaatida ochiq-oydin bayon qilingani bois rasmiy saylovoldi kampaniyasi o'tkazmaslikka qaror qildi. 29 mart kuni rasmiy Kazakhstanskaya Pravda gazetasi chop etilgan saylovoldi dasturida Nazarboyev Qozog'istonni Osiyoning iqtisodi taraqqiy qilgan eng kuchli davlatlardan biriga aylantirish rejasini batafsil bayon qildi. Men hech qachon havoyi qasrlar qurganim yo'q va hech qachon bajarishga kuchim yetmaydigan va'dalarni berganim yo'q. Buni hammangiz yaxshi bilasiz. Men rejalayotgan ishlarning real va amalga oshirsa bo'ladigan ekanini har bir qozog'istonlik tushunib yetishini istayman. Bundan tashqari, umumiy mehnatimiz samarasini mamlakatimizning har bir fuqarosi o'z tanasida his etishini istayman, deyiladi Nazarboyevning 29 mart kungi dasturida jumladan. 3 aprel kungi saylov natijalarining boshlanmay turiboq aniq ekanini ta'kidlayotgan Qozog'istondagi muxolif partiyalar va harakatlar qozog'istonliklarni saylovlarni boykot qilishga chaqirmoqdalar.
Мы призываем все демократические политические партии и движения, неправительственные организации бойкотировать.
Biz barcha demokratik va siyosiy partiya hamda harakatlarni nohukumat tashkilotlarining 3 aprel kuniga belgilangan Xo'ja Ko'rsin saylovlarini boykot qilishga chaqiramiz. Birinchidan, biz fuqarolarga mamlakatda bo'layotgan jarayonlar mohiyatini tushuntirib berishimiz va ularni saylovlarda qatnashmaslikka ko'ndirishimiz lozim. Ikkinchidan, biz ham saylovoldi jarayoni, ham saylov kunida bo'ladigan qonunbuzarliklarni qaydga olishimiz kerak. Biz barcha qozog'istonliklarni hech qanday tanlov imkoni bermaydigan saylovlarda qatnashmaslikka chaqiramiz, dedi muxolifatdagi Olg'a partiyasi yetakchisi Vladimir Kozlov. Olg'a va Qozog'iston kommunistik partiyasi Olmaota, qolaversa yana bir qator shaharlarda saylovlarga qarshi norozilik tadbirlari o'tkazmoqda. Shuningdek, internet orqali o'z tarafdorlarini Nazarboyevni iste'foga chiqishga majburlash uchun keng ko'lamli namoyishlarga da'vat qilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar 3-aprelga belgilangan prezidentlik saylovlarining mustaqil Qozog'iston tarixidagi muxolifat nomzodlari poygaga mutlaq qo'yilmagan tadbir bo'lajagini aytmoqdalar.
Отличается сильно, прежде всего потому, что здесь не участвуют ведущие представители оппозиции.
Bu saylovlar avvalgilardan juda katta farq qiladi. Bu farq avvalambor mamlakatdagi yetakchi muxolifat namoyandalarining unga mutlaq qo'yilmaganidadir. Qolaversa yana bir tafovut bu yilgi saylovoldi kampaniyasining o'ta sust kechayotganidir, dedi Olmaotadagi alternativa tahlil markazi rahbari Andrey Chebotaryov. Ayni paytda tahlilchi muxolifatning saylovlarni boykot qilish rejasi samarasiga shubha bilan qarashini ham qo'shib o'tadi. Aksar muxolif partiyalar qarorining saylovda qatnashgan bilan hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi degan xulosaga asoslanganini tushunish mumkin. Ular endilikda o'z kuchini parlament saylovlariga sarflamoqchi, ammo prezidentlik saylovlarida qatnashish ularning parlament saylovlarida ko'zga ko'rinish imkonlarini oshirgan bo'lar edi, dedi Andrey Chebotaryov.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, ayni paytda hamkasbim Sarvar Usmon qurultoy eshitirishini tayyorlamoqda. Qurultoy eshitirishining bugungi sonida O'zbekistondagi huquq muhofaza qilish idoralaridagi to'lamachilik va boshqa mavzular haqida gap boradi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zosi Saida Qurbonova, O'zbekistonlik huquq himoyachilar ekspertlar guruhi a'zosi Surob Ismoilov hamda Moskvadagi Memorial markazi vakili Bahrom Hamroyevlar bu suhbatda ishtirok etadi. Hozir ana shu suhbatdan bir shingilni sizning e'tiboringizga havola etamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Nima bu? O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari orasida tarqalgan kasallikmi, firibgarlik yoki
hukumatlar hech qachon firibgarlarga ishonmayman. Bular bizning faoliyatimizni to'xtatish maqsadida ham mana shu narsalarni o'ylab topib, balki uyushtirib qo'yayotgan narsa bo'lishi mumkin.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari qanaqa holatda, ko'plari bir rasmiy maqomlari mavjud bo'lmagan holatda ishlashga majburliklarini, hatto rasmiy tashkilot maqomiga ega bo'lganlari ham davlat tarafidan juda ko'p shu ishlariga aralashishlar va tajriblar ostida ishlashligini biz yaxshigina bilamiz.
O'zim masalan shu 2008-yillari bitta ayolning uyi to'g'risida sudga bordim, sudlar bilan janjallashdim. Xuddi xullas qolam shu o'sha uyni nimada yutib chiqdik-da biz 7 million 800 ming so'm pulini undirib berishgacha olib bordik.
Albatta, o'zidan o'zi shu inson huquqlari himoyachilari maqomi beradigan ba'zi bir imtiyozlardan foydalanib fuqarolarning orasida turli xil bir aldov yo'llari bilan ularni ishlariga aralashib o'zini shu inson huquqlari himoyachisiman deb sotayotgan kimsalar ham uchrashi mumkin.
Albatta, hozir Rossiya haqida gapiriladigan bo'lsa, umumiy holatda, ya'ni Rossiyada inson huquqlari faollarini madaniyati O'zbekiston inson huquqlari faoliyati madaniyatida juda farqi bor, chunki bularni anchagina tajribalari bor.
Hozirgi paytda hukumatni mansabdor shaxslari orasida ham bo'layotgan siyosatdan norozilar juda ko'p. Mana shunaqa bir shaxslar va tashkilotlar orasida hamkorlar, hamkasbdoshlar, hamfikrlarni topishga va ular bilan birgalikda ishlashga yo'l qidirishga men chaqirgan bo'lardim. Agar biz shunaqa qilmasak, bizni ovozimizni hech kim eshitmaydi.
Hurmatli tinglovchi, qurultoy eshittirishining to'lig'ini dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21 da va ertaga soat 8 da uzatiladigan vaqtda tinglashingiz mumkin. Eshittirishimizni esa mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiraman. Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida 5 kundan beri mahbuslarning ochlik aksiyasi davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda ochlik aksiyasida ishtirok etayotganlardan 2 nafari o'lgan. Qamoqlarda saqlanayotgan 9 ming mahbusning 80% ochlik aksiyasiga qo'shilgan. Qirg'iz rasmiylari mahbuslar Qirg'iziston hukumatidan uyushgan jinoyatchilikka qarshi ochilgan urushni to'xtatishni talab qilishmoqda. Mahbuslar esa qiynoqlarga qarshi va qamoqxonadagi sharoitni yaxshilash talabi bilan ochlik e'lon qilganini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Mahbuslarning noroziligi qamoqxona devorlaridan oshib o'tib, ularning yaqinlarini ham mitinglar o'tkazishga undadi. Bishkekdagi parlament binosi oldida o'tgan mitingga mahbuslarning 200 ga yaqin qarindoshlari yig'ildi.
Ibrat, Jalloviddan keldim. Mening bolam bor, hech narsa mo'yinga qo'yilmay, jo'ndilar hozir chiqish kerak deb chaqiruvlar qarmab turadi.
Mening ismim Ibodat. Men Jaloloboddan keldim. Mening o'g'limni o'sh qirg'inida qatnashgansan deb qamab qo'yishdi. Lekin shu kungacha unga ayblov e'lon qilinmadi. Sud ham tergov ham qilinmadi. Shu kungacha qamoqda saqlab turilibdi, deydi Ibodat. Ayni paytda hafta boshida o'shda ham mahbuslarning 20 dan ortiqroq yaqinlari ichki ishlar bo'lim oldida miting o'tkazdilar. Ular mahbuslar oldiga jurnalistlar kiritilishini va qamoqxonadagi vaziyat matbuotda ochiq-oydin yoritilishini talab qilishgan.
Ichkaridagi bolalar bizni deyapti, kirib deyapti, eshitsin deyapti, bizni nimalarimizni eshitmayapti, bekardan bekar bizni bolalarni urib, bekardan mana bo'yniga qo'yib, mana qilib kirgizyapti, yana ko'chadan bolalarni olib kirib qolmayapti. Nima sababdan bu ishni qilishyapti bular? Mana to'planishib, ozodlikdanmi, jurnalistlarmi kelib, bizni dardimizni eshitsin turmaga kirib, bizni gapimizni chiqarsin deyapti. A shunga bolalar ovqat yeni telefon ham qilishni o'tirishibdi turman ichida-chi.
Dedi O'shdagi norozilik mitingida ishtirok etgan ayollardan biri. Aytib o'tish lozimki, 28 mart kuni Jalolobod qamoqxonasi oldida ham mahbuslarning 250 nafar qarindoshi norozilik namoyishi o'tkazgan. Ayni paytda qamoqxonalarda 5 kundan beri mahbuslarning ochlik aksiyasi davom etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ochlik e'lon qilgan mahbuslardan 2 nafari o'lgan. Ochlik aksiyasi boshlangan kuni uni 9 mingdan ortiq mahbusning 60% qo'llagan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 80% yetgan. Mahbuslar qamoqxonadagi sharoitni yaxshilanishini, qiynoqlarning to'xtatilishini talab qilayotganlarini aytayotgan bo'lsalar, hukumat rasmiylari mazkur norozilik uyushgan jinoiy to'dalar rahbarlari tomonidan tashkillashtirilganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston maxsus prokurori Quban Mamakeyevning ma'lum qilishicha, ochlik e'lon qilgan mahbuslarning yaqinlari hukumatni qonundagi o'g'ri Ko'lboyev bilan muzokaralar olib borishga ham da'vat etmoqdalar.
Ошо Көлбаев азыр полностью бу якка указание берсин, чтоб голодовканы кылбасын деп тур. Мен айттым.
Көлбаев белән музакара кылыңлар ва у камахоналарга ачлыкны токтатыш турында буйрук берсин деп тәклиф керетишти. Мен уларга хукумат һәм прокуратура һәм бу эшкә кул урмайды деп җавап бердем, диде Кубан Мамакеев. Айны пайтта уш камахонасында ачлык эълан кылган махбуслардан бире махсус прокурорның бундай иддиосын рад итәде.
Yo'q narsaga olib kelib qamoq qo'yganlar juda ko'p. Va shunga nohaqlik bo'layotgani uchun pullar ko'tarilyapti. Nohaqdan ulupa press qilib, bolalar kasal ulug'imaga chida olmasdan kasal bo'lib ketib, banitskalarga tushib qolganlar, salomatligini yo'qotganlar juda ko'p. Oldanib qolgan yosh haligi namozxon bolalar, haligi nayli deb sodda bolalar juda ko'pchilik olib, bekardan so'g olgani uchun turma ko'tarilyapti. Sababi o'sha bo'lyapti turmani ko'tarilishi. Misol uchun bizga buyruq berib ko'taril, mana qil degan yeri yo'q. Oxirgi pichoq shu ketgandan shu ishlar bo'lyapti.
Dedi O'shdagi qamoqxona mahbusi. Ammo Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 29 mart kuni tarqatgan bayonotida aytilishicha, uyushgan jinoiy guruhlar qamoqxonalarda norozilik aksiyalari uyushtirish orqali hukumatni jinoyatchilikka qarshi ochilgan urushni to'xtatishga majburlamoqchi. 28 martgacha uyushgan jinoiy guruhlarning 125 a'zosi qamoqqa olindi. Ulardan 18-tasi polajenis va smotryashchilardir. Ammo bosimlarga qaramay, biz Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruh tushunchasi birato'la yo'q bo'lishi uchun kurashni davom ettiramiz, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14-tasida 5 kundan beri mahbuslarning ochlik aksiyasi davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda bu aksiyada ishtirok etayotganlardan 2 nafari o'lgan, qamoqda saqlanayotgan 9 ming mahbusning 80% ochlik aksiyasiga qo'shilgan. Ana shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini yozishyapti. Muallif yozadi, nomini e'tibori yo'q va manzilini muhimmas degan joydan qo'yibdi. Assalomu alaykum, sizlarga Alloh sabr berib, Allohga va'da bergan ahdlaringda mustahkam turaylik. Ana endi o'zbek millati Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, o'zbek xalqi bir sherga o'xshaydi. Agar o'rnidan uyg'onib qolsa, hamma joyini ostin-ustun qilib tashlaydi degan kunlar yaqinlashmoqda. Inshaalloh bu zolimlarning kuni bitishiga ozgina qoldi. O'zbeklar Alloh nasib qilsa o'rnidan qattiq uyg'onib manman degan zolimlarni yer bilan yakson qiladi. Kuch quvvat yagona Allohga xosdir deb yozadi muallif. Hurmatli tinglovchi, hurmatli muallif, agar sizda ham internet saytimizga kirish imkoni bo'lsa, marhamat kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Mintaqadan berayotgan xabarlarimiz qisqa bir e'londan so'ng yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Janubiy Tojikistondagi Qo'rg'ontepa gaz korxonasi yopildi. Asosan mamlakat janubini mahalliy tabiiy gaz bilan ta'minlab turgan mazkur korxonaning yopilishiga millionlab somoniy qarzdor bo'lib qolishi asosiy sabab ekanligi aytilmoqda. Ayni paytda elektr doimiy ta'minotidan uzilib qolgan xatlonliklarning mahalliy tabiiy gazdan ham mosuvo bo'lib qolishi ular kundalik hayotda qator muammolar tug'dirayotganini aytilmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatiga qarashli Jaloliddin Rumiy tumanidagi Qizil Tumshuq gaz konida ishlab chiqarilayotgan mahalliy tabiiy gazni Sarband, Vaxsh, Boxtar tumanlari va Qo'rg'ontepa shahar aholisiga yetkazib turgan Qo'rg'ontepa gaz korxonasi faoliyati to'xtatildi. Buning ortidan nomi tilga olingan hudud aholisi gaz ta'minotidan butunlay uzilib qoldi. Bu esa xatlonliklar turmush sharoitini yanada qiyinlashtirdi.
Asa gaz yo'q. Sizlarni yaxshi bermadilar. Osha qiyin nima qilaylik? Qiyin shunda bilmaymiz nima qilaylik tushadi. Oqsoqlar.
Dedi Qo'rg'ontepalik Haydar. Suhbatdoshimiz gaz va elektr ta'minotidan uzilib, yoqilg'idan qiynalib qolgan ko'pchilik oilalar yaqin atrofdagi daraxtlarni kesib ketayotganini ham qo'shimcha qildi. Xatlon viloyatining 4 tumani aholisi va Qo'rg'ontepaliklar ancha yillardan buyon Rumiy tumanidagi Qizil Tumshuq gaz konidan olinayotgan mahalliy gaz bilan ta'minlanib turgan edi. Shuni ham aytish lozimki, mahalliy gaz narxi O'zbekistondan import qilinadigan tabiiy gaz narxidan ancha arzon sotiladi. Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil uchun O'zTransgaz shirkati tojikistonliklarga sotiladigan tabiiy gaz har 1000 kub metri uchun 228 AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Mahalliy tabiiy gazning har 1000 kub metri esa aholiga 480 somoniy yoki 100 AQSh dollaridan sal ko'proq narxda sotilgan. Shunga qaramay, Qo'rg'ontepa gaz korxonasi raisi Mahmud Xorkashovning aytishicha, aholi foydalanilgan gaz pulini vaqtida to'lamagan. Ayni paytda birgina Qo'rg'ontepa shahar aholisi Xorkashovga ko'ra, Qo'rg'ontepa gaz korxonasidan taxminan 1 million AQSh dollari qarzdor bo'lib qolgan. Garchi mahalliy gaz narxi tashqaridan sotib olinayotgan gaz narxidan bir necha marta arzon bo'lsa-da, ko'pchilik shu pulni ham to'lashni istamaydi. Hozir korxonamiz soliq idorasidan qariyb 3,5 million so'mlik qarzdor bo'lib qolgan. Bu esa korxonamiz uchun bankrot bo'lish xavfini tug'dirmoqda. Endi qachon bu qarzlarni to'laymiz, qanday to'laymiz, bu borada bir narsa deyishim qiyin, deydi Qo'rg'ontepa gaz korxona boshlig'i Xorkashov. Rasmiyning bildirishicha, hozirda Xatlon viloyat soliq idorasi qarzi tufayli Qo'rg'ontepa gaz idorasining bank hisobini yopgan. Korxona ishchilari esa majburiy ta'tilga chiqarilgan. Aslida Tojikiston hukumati O'zbekistonga tabiiy gaz qaramligidan qutulish niyatida respublikaning 4 ta hududida aniqlangan gaz konlarini rossiyalik va amerikalik mutaxassislar ixtiyoriga topshirgan. Bir necha yil davomida Sariqamish gaz konida mavjud gaz zaxiralarini aniqlash bo'yicha tadqiqot olib borgan Rossiyaning Gazprom shirkati o'tgan yil dekabr boshlarida bu gaz maydonida burg'ilash ishlarini boshlab yuborgan edi. Gazprom ma'lumotlariga ko'ra, Sariqamish gaz qudug'ida taxminan 60 milliard kub metr tabiiy gaz zaxirasi aniqlangan bo'lib, bu miqdor gaz zaxirasi o'zlashtirilsa, tojikistonliklar kelgusi 50 yil davomida mahalliy gaz bilan ta'minlanadi. Biroq ayni kunlarda Sariqamish gaz konida olib borilayotgan ishlar qanday kechayotgani haqidagi savollarimiz Tojikiston energetika vazirligi mas'ullari tomonidan javobsiz qoldirildi. Tojikiston ko'pdan buyon energetika mustaqilligini qo'lga kiritishni orzu qilib keladi. Bu borada yo'lga qo'yilgan ishlar kutilgan natijalar bermayotgan bugungi kunda Tojikiston qo'shnisi O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishga majbur. Tojikistonning tabiiy gazga bo'lgan yillik ehtiyoji 1 milliard kub metrni tashkil qiladi. Ammo iqtisodi zaif bo'lgan Tojikiston joriy yilda o'tgan yillardagidan ancha kam hajmda gaz sotib olish borasida O'zbekiston tomoni bilan shartnoma imzolagan.
Hajmi umumiy xaridi mo kam shu dogovor doim 180 million bir yaxshi. Xalq aholi nima qilad korxona?
O'zbekistondan gaz sotib olish umumiy hajmi bu yil keskin qisqardi. Joriy yil uchun 180 million kub metr gaz uchun shartnoma imzolaganmiz. Bu ham bo'lsa faqat 2 yirik korxona. Tojik sement va talko zavodlari uchun taqsimlab beriladi. Respublika boshqa korxonalari qatorida aholi ham gaz sotib olmay qo'ydi. Chunki bu narx ular uchun juda qimmatga tushadi, dedi Tojik Transgaz shirkat rasmiysi Rajabali Choshambiyev. Aslida ko'pchilik dushanbeliklar Tojik Transgaz shirkati aholidan gaz pulini oldindan yig'ib olganiga qaramay, poytaxtning ayrim mavzelarida o'tgan yilning noyabr oyidan, boshqalarda esa shu yil yanvar oyidan tabiiy gaz uzatish batamom to'xtatilganidan shikoyat qilmoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Endi obnalchilar haqida gaplashamiz. Albatta, bu so'zni eshitib, kimgadir g'ayritabiiy tuyulgan bo'lishi mumkin, ayniqsa plastik kartochkalar bilan ishlaydigan odamlar uchun bu oddiy so'zga aylangan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda plastik kartochkalar ommaviylashishi barobarida yangi biznesmenlari, tovlamachilar guruhlari ham paydo bo'ldi. Oddiy xalq tilida obnalchi deb atalayotgan maxsus guruhlar plastik kartochkadagi pulni naqdga aylantirish jarayonini yo'lga qo'ygan bo'lsa, soxta tadbirkorlar tovlamachilik yo'li bilan kartochka egasini chuv tushirish bilan mashg'ul. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyada hozir Mehribon, marhamat, so'z sizga.
Rahmat. O'zbekistonda plastik kartochkalar yo'lga qo'yilgan dastlabki yillardanoq kartochkadagi pulni naqdga aylantirib berish bilan shug'ullanuvchi maxsus guruhlar ham o'z faoliyatini boshladi. Oddiy xalq obnalchi deb ataydigan ushbu maxsus guruhlarning ish uslubi ikki xilda yo'lga qo'yilgan. Farg'onalik Bahodir Eliboyevga ko'ra, eng ommalashgan usul maxsus guruh vakillari, tashkilot va korxonalar ishchilarining plastik kartochkalarini ommaviy tarzda yig'ib olib, undagi pulni naqdga aylantirib egasiga qaytaradi.
Abnalchi deydi bitta. Bizni abnal qiladigan odamlarda abnalchilar. Misol bir tashkilot bor, korxona, davlat korxonasi. Ularni plastikka oylik olishini biladi u guruhni bitta vakili. Ularga borib aytadi, sizlarga mana shuni abnalikcha qilib beramiz deydi. 3 kunda yoki 2 kunda qilib beramiz deb hammasini alik kodlarini yozib, olib borib
Yani o azgına iş onça kirgen buluş kere. Onu alıp durup 2-3 günden ki yine gelip Abnaliç'e nakit pulunu verip plastiklerini kaytarıp verişeli. Egelerine.
Bu birinchi usulida Bahodir ikkinchi usul ham maxsus guruh tomonidan daromadli biznesga aylantirilganini aytadi.
Terminal bilan ishlaydigan firmalar bor, xususiy tadbirkorlar bor umuman. Misol uchun apteka, dorixonalar yoki boshqa turdagi do'konlar bor, ularning oldida hozir odamlar turishibdi-da, abnal qilib beraman arzonroq foizga deb turib, abnal qilib berishyapti. Bu hozir juda zo'r biznes turib qolgan. 7% deyishadi, 6% deyishadi, kimdir 8% deydi, срочно kerak bo'lsa 10% deydi. Sol davlatga yoki boshqaga borsa ham qilib bermaydi-yu, sol bankdagilar. Endi o'zi o'ylab ko'ring, 100 so'mlik narsani 117 so'mga plastikda olasiz. Undan ko'ra naqd pul olib, shuni arzonroq qilib olsa yaxshi emasmi? 5%, 6% ushlab qolsa ham mayli, rozi.
Mazkur guruhlar plastik kartochka egalari mushkulini oson qilayotgan bo'lsa, boshqa bir paydo bo'lgan soxta tadbirkorlar esa odamlarni to'lamachilik yo'li bilan chuv tushirayotgani ham kuzatilyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, ikki xil guruh ham mamlakatning deyarli barcha hududlarida birdek faoliyat ko'rsatyapti. Ma'lum bo'lishicha, to'lamachi guruhlar kartochkadagi pulni naqdga aylantirish va'dasi bilan odamlarning plastik kartochkalarini ommaviy tarzda yig'ib olib, g'oyib bo'lar ekanlar. Jizzaxdagi mutasaddi tashkilotlardan biri vakili viloyatda ham plastik kartochkalar bilan ishlaydigan tovlamachi guruhlar mavjudligini va ularga qarshi huquq tartibot idoralari tomonidan keng kurash ketayotganini aytadi.
Biz mana huquq tartibot organlarimiz juda sal qattiqroq ishlab, hozir menimcha bunday narsaga chek qo'yildi-yu, abnalchilarga. Juda ko'p jinoiy javobgarlikka tortilib ketdi-da ko'plari. Bo'ldi, lekin haqiqatan ham bizda. Shu bo'lgandan keyin bir 4 ta 5 ta tadbirkor deymizmi, shu endi soxta tadbirkor deymizmi, shunaqa ishlar bo'ldi. Shunda bir ushlab bo'lib jinoiy javobgarlikkacha borgan bu narsa. Hozir lekin bitta ikkita bo'lmasa juda ham kamdan kam. Bunday holat yo'q hisob yo'q menimcha.
Jizzaxlik mutasaddi xodim fikrlari edi. Andijondagi banklardan birining xodimiga ko'ra, viloyatda plastik kartochkalarning o'g'irlanish holatlari uchrab turadi. Biroq bu holat kartochka egasi uchun xavfsizligini bo'yicha plastik kartochka o'g'irlangan taqdirda uning egasi bankka murojaat qilsa, uning plastik kartochkasi zudlikda yopilishini aytdi. Plastik kartochkalar aholi uchun qulay imkoniyatlar yaratayotganini ta'kidlagan bank xodimiga ko'ra, plastik kartochkalarning xavfsizligi to'la ta'minlangan.
Bankda omonat hisob raqami deyiladi. Omonat hisob raqamingiz birovga aytilmaydigan, hech qanday bir ma'lumot ham berilmaydi hisob raqamingizning mablag' bo'yicha. Bankda saqlanadi, sir saqlanadi. Ro'yxat bo'yicha biz ishchoyingizdan keladi, o'sha veringiz bo'yicha kartangizga tushadi. Uning pulingiz hech qanday uyoqqa-buyoqqa suramaymiz ham, olinmaydi ham, hech kimni shunaqa qilolmaydi. Kartangiz o'zingizni qo'lingizda bo'ladi, hisob raqamingiz bizda bo'ladi. Siz hisob raqamingiz haqida hech qanaqa uchinchi shaxslarga ma'lumot berilmaydi, sir saqlanadi.
Andijondagi banklardan birining xodimida ayrim viloyatlarda plastik kartochkalar bilan ishlaydigan maxsus guruh a'zolari o'z rahnomalari himoyasida ekani ham kuzatiladi. Farg'onalik Bahodir Eliboyev ushbu guruhlarni ayrim amaldorlar qo'llash haqida gapiradi.
Bankda misol yaqin tanishi bor yoki bank xo'jayiniga qandaydir qarindoshligi bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'ladi-da, shuna qilib qo'lida 10-15 ta plastik bo'ladi, borib bitta almashtirib beraveradi. Endi buni maxsus qaysidir bank xodimi yoki qaysidir amaldor shunaqa yigitchalarni topib, shuna qilinglar, bu yog'iga men javob, hech kim tekshirmaydi deb maxsus tashkil qilgan bo'lishi ham mumkin.
Bahodir Eliboyev fikrlarida ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi savdo do'konlari umumiy ovqatlanish shoxobchalarining taxminan 40% da terminallar yetishmaydi. Mamlakatda terminallar va bankomatlar yetishmasligi plastik kartochkalarni ishlatish imkonini cheklaydi va o'z-o'zidan yuqorida aytilgan abnalchi guruhlar faoliyatiga keng yo'l ochiladi. Shuningdek, firma va savdo shoxobchalarida plastik kartochka uchun 10-25% ustama narx olinsa, yuqoridagi maxsus guruhlar esa umumiy summadan 5-10% pul olishar ekan, bu holat ham odamlarning ayni abnalchi guruhlarga murojaat qilishiga ehtiyoj tug'diradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda o'zbekistonliklar qo'lida 7.5 milliondan ziyod plastik kartochka va 65 ming terminal mavjud ekan.
Rahmat Mehribon, demak O'zbekistonda plastik kartochkalar ommaviylashishi barobarida yangi biznesmenlar va to'lamachilar guruhlari paydo bo'lyapti. Shulardan birining nomi abnalchilar deb ataladi ekan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu va boshqa mavzulardagi maqolalarni topib o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytida shuningdek har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kabir maqolani o'qib, o'z va fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.